Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda faollar ovozini o'chirish, Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman.
Shavkat Mirziyoyev paxta davri tugaganini e'lon qildi. Ayni paytda budjet xodimlari yana paxtada. Biden BMT Bosh Assambleyasida AQSh diplomatiyaga tayangan dunyoqarashni ilgari surishini ta'kidladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida o'tkazilayotgan Bosh Assambleyaning 76-chi sessiyasi doirasida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21 sentyabr kuni video murojaat bilan chiqish qildi. Bu haqda ma'lumot tarqatgan prezident matbuot xizmatiga ko'ra, Mirziyoyev o'z nutqida qator masalalarga e'tibor qaratgan. Xususan, O'zbekiston prezidenti o'z mamlakati Markaziy va Janubiy Osiyoning o'zaro bog'liqligini mustahkamlash to'g'risida BMT Bosh Assambleyasining maxsus rezolyutsiyasi qabul qilish tashabbusini ilgari surganini urg'ulagan. Shu munosabat bilan u Afg'oniston Markaziy Osiyoning uzviy qismi ekanini yana bir bor ta'kidlagan. O'zbekistonda 21 sentyabr kuni koronavirusga chalingan bemorlardan 6 nafari vafot etgan, shu tariqa pandemiya qurbonlari soni 1203 nafarga yetgan. Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumotiga ko'ra, kecha mamlakat bo'ylab 522 kishi koronavirusga chalingan. Virus yuqtirib olganlarning umumiy soni esa 169989 nafarni tashkil qilgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, o'tgan kecha kunduzda yana 103 nafar kishida pnevmoniya aniqlangan, 5 iyuldan beri esa 26459 kishi pnevmoniyaga chalingan. Ulardan 219 nafari vafot etgan. Joriy yilning dastlabki 6 oyida O'zbekistonga xorijdan 691700 nafar chet ellik safar qilgan. Bu haqda Davlat statistika qo'mitasi ma'lumot tarqatdi. Qo'mita qaytichi O'zbekistonga kelgan xorijliklardan 577800 nafari qarindoshlarini yo'qlash uchun kelgan. 65700 nafari esa dam olish maqsadida. Shuningdek, 27400 kishi xizmat yuzasidan, 11800 kishi esa davolanish uchun. 5700 nafari esa tijorat maqsadi bilan, 3300 kishi o'qish maqsadida tashrif buyurgan. Turkmaniston fuqarolik jamiyati mamlakatda COVID-19 epidemiyasi mavjudligini tan olishga hukumatni majbur etishni so'rab Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga murojaat qildi. Maktub mualliflari Turkmaniston hukumati mamlakatda COVID-19 borligini inkor etib, kasallik ko'lami va aholi o'lim darajasini hanuz yashirayotganini urg'ulashgan. Ularga ko'ra, kasalxonalar to'lib tashgan, aksari odamlarda yotib davolanish uchun pul yo'q. Xat mualliflariga ko'ra, Turkmaniston hukumatining COVID-19 pandemiyasini inkor etishi mamlakatda axborot olish va tarqatishga nisbatan qo'llanilayotgan taqiqlar fuqarolarning xatardan bexabar qolishiga olib kelgan. Shu munosabat bilan ular Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan hukumatning bemorlarga oid biologik materiallarni ekspertizadan o'tkazish va'dasini bajarishiga erishishni iltimos qilishgan. Muxolifatchi Aleksey Navalniyning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida Rossiyada o'tgan saylov yakunlariga bag'ishlangan xabar paydo bo'ldi. Siyosatchi aqlli ovoz berish natijalarini texnik jihatdan ulkan yutuq deb atagan hamda Moskva va Sankt-Peterburgda bu loyiha tantana qilganini aytgan. Biroq uning fikricha umumiy natijani g'alaba deb bo'lmaydi, chunki ibtidoiy usulda raqamlarni buzib ko'rsatib, g'alabani o'g'irlaganlar. Navalniy nazarida o'tgan saylovning eng katta natijasi bu ular baribir ko'p ovoz olishadi degan xadik yo'qolganidir. Muxolifat va kuzatuvchilar Moskvada elektron ovoz berish natijalari soxtalashtirilgan deb hisoblamoqda. Yaqin 10 yillik dunyoning kelajagini belgilab beradi, dedi AQSh prezidenti Jo Bayden 21 sentyabr kuni BMT Bosh Assambleyasidagi nutqida. Bu Baydenning Qo'shma Shtatlar prezidenti o'laroq BMT Bosh Assambleyasida so'zlagan ilk nutqi bo'ldi. AQSh prezidentiga ko'ra, uning ma'muriyati diplomatiyaga tayangan dunyoqarashni ilgari surish niyatida. Bayden urg'ulashicha, Washington ko'plab mamlakatlar hamda Yevroittifoq bilan muhim hamkorlik aloqalarini tiklagan. Prezident Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bilan ham munosabatlar qaytadan yo'lga qo'yilganini ta'kidlagan. Oq uy rahbari iqlimga qarshi masalalarning muhimligini aytgan va AQShning iqlim bo'yicha Parij bitimiga qaytganini eslatgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Faollar ovozini o'chirish Berlinda O'zbekistondagi jazo psixiatriyasiga oid hisobot taqdim etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda faollarni majburan ruhiy shifoxonaga tiqish orqali ovozini o'chirish Shavkat Mirziyoyev prezidentligi davrida ham kuzatilmoqda. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi 21 sentyabr kuni Berlinda taqdim etgan hisobotida hukumat tanqidchilarni majburan ruhiy shifoxonaga joylashtirish bilan bog'liq 7 holat tilga olingan. O'zbekistonda jazo psixiatriyasi faollar ovozini o'chirish deb nomlangan hisobot mualliflaridan biri O'zbek forumi rahbari Umida Niyozova jazo psixiatriyasi qo'llanilgan holatlar aslida bundanda ko'p deb ishonadi.
Faollarni ruhiy kasalliklar klinikasiga majburan joylashtirishning ayrim holatlari Karimov davrida sodir bo'lgan, lekin faollar bu kabi huquqlarning buzilishi bugunga qadar tugaganini anglatmaydi. Masalan, eng oxirgi yaqinda bo'lgan holat bu xongoronlik tadbirkor David Bagmanyanning ishi. U ishini men batafsil o'rganganman va juda qiziq narsa, ya'ni sudga u David ham mana 5-avgust kuni Oliy suddan qaror oldi va bu qaror bo'yicha o'sha sud tomonidan u o'sha muomalaga layoqatsiz deb topilgan.
David Bagmanyan muloqotga layoqatsizligi haqidagi sud qarorini bekor qilishni so'rab yuqori instansiyalarga arz qilib keladi. Shu yil avgustida O'zbekiston Oliy sudi uning bu haqdagi shikoyatini rad etgan va avvalgi sud qarorini o'z kuchida qoldirgan.
Они видать поняли, прекрасно понимали, что я не психически больной человек.
Yagona aybim prezident qabulxonasiga yozganim. Hokimlikdagilar esa qilgan jinoyatini yopish uchun meni jinnixonaga tiqishdi. Men o'tmishda ruhiy kasal bo'lmaganman, lekin ekspertiza shizofreniyani boshdan kechirgan deb xulosa beryapti. Endi hozir prezident qabulxonasiga yozamanmi yoki norozilik bildirib chiqamanmi, hech kim quloq solmaydi, chunki ruhiy xasta deb yorliq bosilgan. Lekin soppa sog'man dedi Bagmanyan. Yana bir holat xorazmlik bloger Nafosat Allashukurova bilan bog'liq. 2 yil avval u tarmoqlarda ichki ishlar vaziri bilan uchrashuv talab qilib, yaqinlari bilan Xorazmdan piyoda yo'lga chiqqan shoir va jurnalist Mahmud Rajabning harakatlarini yoritgan edi. Bu norozilik aksiyasi ortidan Mahmud Rajab va Nafosat Allashukurovalar 10 sutkaga qamaldi. Qamoq jazosini o'tagach Allashukurova ruhiy shifoxonaga yotqizildi.
Aynan, menga nisbatan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tashlash degan narsa qo'llanilishini kutmaganman. U yerda qiynoqlarni isbotlash imkoni yo'q va ochiqchasiga qiynoq qo'llanildi deb buni oshkor qilmaydi. Balki shuning uchundir, chunki u yerda qiynoqlar dahshatli bo'ladi, ham ukol yordamida, hamda u yerdagi kasal o'zasi ular kasal emas, kimdir yollab olib kelib oflatishadi-da, bemorlar urib qo'yishibdi, mana shunaqa gaplar bo'ladi-da, ular qisman nimaga erishishlari mumkin, ovozni o'chirishga erisholmasligi mumkin, lekin jismonan sizga zarar yetkaza olisharkan, chunki sog'ligimni tiklashim juda qiyin bo'lyapti, faoliyatimni davom ettirishimda oqsoqliklar aynan sog'ligim sababli bo'lyapti. Ayni har xil ukollar qilishgan, oshqozonimga asosan asoratlari bor, oshqozon osti bezim pankreatitga uchraganman.
Nafosat Allashukurova Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan buyon majburan ruhiy shifoxonaga yotqizilgan birinchi faol va umuman O'zbekistonning yangi tarixida ruhiy dispanserga joylashtirilgan birinchi bloger bo'lgan. Bunga qadar taniqli huquq faoli Yelena Urlayeva va mustaqil jurnalist Jamshid Karimov marhum Islom Karimov davrida bir necha marta ruhiy shifoxonaga majburan yotqizilgandi. Karimovning jiyani Jamshid Karimov 2006 yildan buyon ruhiy shifoxonada majburan va maxfiy ravishda ushlab turildi va prezident tog'asi o'limidan so'ng 2017 yilda chiqarildi. Lekin bu kabi huquq buzilishi bugun tugagan deb bo'lmaydi, deydi Niyozova. Hisobotda shuningdek inson huquqlari himoyachilari Dilmurod Saidov va Xudoyor Matyakubov, fermer Aliqul Sarinsoqovning ham majburan ruhiy kasallar shifoxonasiga joylashtirilishiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Germaniyadagi O'zbek forumi inson huquqlari guruhi hisoboti yuzasidan O'zbekiston rasmiy idoralaridan izoh olish imkoni bo'lmadi. 2019 yilda Jenevadagi tinglov chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qiynoqlarga qarshi qo'mitasi raisi o'rinbosari Felix Geyer O'zbekiston hukumat hayatidan mamlakatda majburiy ruhiy muolaja kabi jazo turini qayta ko'rib chiqish rejalanayotgani yoki yo'qligi borasida izoh talab qilgan edi. Rasmiylarning bunga javobi ma'lum emas.
Ozodlik 24 soat siz bilan.
O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekistonda paxta yig'im terimi mavsumi boshlandi. 9-sentyabr kuni ikkinchi bor prezidentlikka nomzodini qo'ygan prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston paxta sanoatida majburiy mehnatga barham berilganini ta'kidlagan va 200 ming gektar paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, aholiga uzoq muddatli ijaraga berilishini va'da qilgan. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Qoraqalpog'iston Respublikasida bo'lib turgan prezident Shavkat Mirziyoyev qishloq aholisi bilan ko'rishdi. Bo'zatov tumaniga tashrif buyurgan prezident paxta davri ortda qolganini aytdi. Qishloq xo'jaligiga yangicha qarashni o'rgatishimiz kerak. Mana hozir paxta davri. Ilgari bunaqa paytda o'qituvchi ham, shifokor ham, olim akademik ham, talabay o'quvchi ham dalada bo'lardi. Biz bittada 6 million ixtiyoriy majburiy terimchini paxta dalasidan chiqarib yubordik. Lekin bu bilan paxta yetishtirish to'xtab qolgani yo'q. Bosh vazirimizga doim aytaman, qanday baxtli insonsan, paxta degan tashvishing yo'q. Chunki men bosh vazirdan hech qanaqangi svotka so'ramayman. Sababi biz ishni to'g'ri yo'lga qo'ydik, xalqni majburlamasdan ham paxta yetishtirsa bo'lishini isbotladik. Shuning uchun ko'nglim to'q, dedi Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston nashri O'zbekiston paxta to'qimachilik klasterlari uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari Sadulla Tojiyevning bu yilgi paxta mavsumi qanday o'tishi haqidagi so'zlaridan iqtibos keltirgan. Unga ko'ra, Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining barcha tumanlarida hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatining chekka tumanlarida terimchilarni qo'shimcha jalb qilish maqsadida qo'lda terilgan har bir kilogramm uchun respublika byudjeti qo'shimcha manbalar hisobidan 230 so'mdan ustama haq to'lanishi ta'minlanadi. O'zbekiston hukumati va shaxsan prezident Mirziyoyevning mamlakatda majburiy mehnatga butkul barham berilgani haqida yuksak minbarlardan yangragan bayonotlarga qaramasdan, joylarda o'tgan yillarda bo'lgani kabi byudjet tashkilotlari xodimlarining paxtaga jalb etilayotgani yoki terimchi yollashga majburlanayotgani to'g'risida xabarlar kelmoqda. Mehnat inspeksiyasi xodimlaridan Angor tumanidagi tijorat banklari xodimlarini tuman hokimidan qutqarishni so'rab qolamiz. Ming afsus, bu hokimlar bankirlarsiz hatto paxta terisha olmaydi. Yana yomonlagan deb yozdi Bankir kundaligi Telegram kanali. Mazkur holat Davlat mehnat inspeksiyasi tomonidan o'rganilayotgani, o'rganish yakunlari bo'yicha qo'shimcha ma'lumot taqdim etilishi aytildi. Forishdan ozodga murojaat qilgan tuman obodonlashtirish muassasalari xodimlari hokimiyat o'zlarini paxtaga terishga majburlayotganidan shikoyat qilishdi. Menimcha, saylov oldi prezident siyosatiga yaxshigina ta'sir ko'rsatsa kerak. Boshqa tashkilotlarga ham, mahallakomlarga ham 200 tadan ixtiyoriy majburiy terimchi chiqarish topshirildi, deyiladi tahririyatga jo'natilgan xatda. Jizzax viloyatidagi 2021 yil 11 sentyabr kungi holat. Zafarobod tumanidagi Said Hoji Akbar fermer xo'jaligi dalasiga paxta terish uchun kelgan surxondaryolik terimchi ayollarga tushlik uchun yolg'on sho'rva berilibdi. Bu video bilan Ozodlikning sizdan Telegram dasturida tanishishingiz mumkin. Namangan viloyatida ham paxta terimi avjida. Namanganliklar og'ir yuk mashinalari va traktorlarning ko'paygan avtomobil yo'llarini nobop ahvolga keltirayotganidan shikoyat qilmoqda. Shu bois Mingbuloq tumanida yo'lda transport vositalarining turna qator navbati yuzaga kelayotgani aytildi. Shu bilan birga O'zbekiston qishloq xo'jaligi vaziri Jamshid Xo'jayev paxta va g'alla mamlakatning asosiy xo'jalik ekinlari bo'lib qolayotganini bildirdi. Ekonomikaya obozreniya jurnaliga bergan intervyusida u paxtachilikni rivojlantirishga oid ayrim laqamlarni ochiqladi. Qishloq xo'jaligi O'zbekiston iqtisodiyotining muhim tarmog'i bo'lib, yalpi ichki mahsulotning 28.5%ini tashkil qiladi. Unda qariyb 4.2 million kishi ishlaydi. Bu mamlakatdagi umumiy bandlikning 30%dan ortig'ini tashkil qiladi. Asosiy qishloq xo'jaligi ekinlari paxta va g'alla, lekin 2020-21 yillarda kvotalar va narx nazoratining bekor qilinishi ekinlarni diversifikatsiyalashga, boshqa ekinlar meva va sabzavotlarni yetishtirishga bosqichma-bosqich o'tishga faol hissa qo'shmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari eksporti O'zbekiston tashqi daromadining qariyb 9.8%ini tashkil etdi, dedi qishloq xo'jaligi vaziri. Bu hosildorlikni oshirish evaziga ekin maydonlarini qisqartirilishi to'g'risida reja ishlab chiqarilganini ma'lum qildi. Vazirning ma'lumotiga hozirgi kunga qadar qishloq xo'jaligining barcha sohalarida 463 qishloq xo'jaligi klasterlari faoliyat ko'rsatmoqda. Klasterlar 2.2 million gektar qishloq xo'jaligi yerlarini egallagan. 2020 yil natijalariga ko'ra O'zbekiston paxta yetishtirish bo'yicha dunyoda 6-chi o'rinni egalladi. O'tgan yildan boshlab O'zbekiston paxta xomashyosi eksportini butunlay to'xtatdi va hosilni mamlakatda qayta ishlashga o'tishini e'lon qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Milliy qarshilik jabhasi Ahmad Masud Afg'onistonda xavfsiz joyda ekanini xabar qildi. Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Covidsiz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Koronavirusdan o'lgan amerikaliklar soni 1918 yildagi ispan grippi qurbonlari soniga yetdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Afg'onistondagi milliy qarshilik kuchlari yetakchisi Ahmad Masud ayni paytda Afg'onistonning o'zida va xavfsiz joyda. Bu vaqtda Afg'oniston milliy qarshilik jabhasi vakili Ali Maysam Nazari BBC'ning Fors xizmatiga ma'lum qilgan. Ammo u isyonchilar rahbari aynan qayerdaligini ochiqlamagan. Ahmad Masud bir necha kundan beri ommaga ko'rinish bermayapti. Talibonning Panjshirga keng ko'lamli hujumidan so'ng bir nechta audio xabar e'lon qilingandi. Nazariga ko'ra Ahmad Masudning qayerdaligi xavfsizlik nuqtai nazaridan sir tutilmoqda. Afg'onistondagi vaziyatni Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Mehribon, bilasiz, Ahmad Masud o'sha Panjshir talabalari tomonidan qurshovga olingan kunlarda ham Panjshirning o'zida bo'lgan va undan keyin ham u yerda bo'lgani aytilgan. Panjshirni talabalar markazini va ayrim tumanlari markazlarini ishg'ol etganlar da ham Ahmad Masudning u yerda borligi aytilgan edi va uning Panjshirni tark etgani haqida hech qanday xabar chiqmagan hozirgacha. Panjshir toliblar qurshovida qolgan endi bir oydan beri va toliblar albatta Panjshirning o'sha markaziy hududlarini ishg'ol etgan, ammo Panjshir tog'li hudud bo'lgani uchun Panjshirni hamma yerini ishg'ol etish, hamma yerini qandaydir nazorat ostiga olish toliblar uchun ham oson emas.
Ismat aka, demak Panjshirni ma'lum qismi haliyam Taliban nazoratiga o'tmagan.
Panjshir tog'li hudud. Panjshirning darvoqa 95% qismi tog'lardan iborat va baland-baland tog'lardan iborat, cho'qqilardan iborat yerlarga mashina bilan borish mumkin emas. Faqat siz ot bilan borishingiz nihoyatda mumkin bo'lar yo yayov piyoda borishingiz mumkin bo'lar. Balki toliblarni endi umintiqalarga borish u nima desam baland-baland hududlarga va tog'li hududlarga borish toliblar uchun oson kechmaydi va balki toliblar u yerlarni olish uchun kuch ishlatishga ham balki urinmagan yo imkoni yo'qdir. Shuning uchun Ahmad Masud va Ahmad Masudga tarafdor kuchlar Panjshirning o'sha markaziy qismlarini, tumanlarining markazini, shahar markazini tark etib, ular o'sha tog'li mintaqalarga orqaga chekingani hammaga ma'lum.
Tushunarli. Bugungi kunda Panjshirda vaziyat qanday o'zi?
Panjshirda qaysi bir urush, janjal yo'q. Panjshir tinch, Panjshir dar haqiqat aholidan bo'shab qolgan bir hudud. 3 kun davomida o'sha toliblar otashkesini e'lon etib, oldingi haftalarda Panjshir aholisini u yerdan haydab chiqargan edi. Panjshir aholisining kamida 90%, 95% Panjshir vodiysini tark etgan hozirgi kunda.
Ular qayerda?
Ha, ular asosan Kobulga va boshqa atrof viloyatlar, Parvon, Kapiso va viloyatlarga borib joylashgan bo'lishlari mumkin va ayni holda Panjshirliklarning bir qism aholisi, ayniqsa o'sha yoshlarini toliblar qo'lga olib, ularni o'sha Kapiso viloyati turmasiga eltib joylashtirgani haqida ham xabar chiqqan edi.
Tushunarli. Endi Afg'onistonni boshqa hududlarda vaziyat tinchmi?
Mehribon, yo'q, tinch deb ham bo'lmaydi. Bir necha kundan beri Afg'onistonning shimoliy Nangarhor viloyati markazi Jalolobodda taqriban har kun bir hodisa yuz beradi. Portlashlar, qandaydir qurolli otishmalar yuz berardi. Bugun ham kamida 3 kishi noma'lum qurolli shaxslar tomonidan o'sha Jalolobod shahrining 7-chi nohiyasida otib o'ldirilgan va hujumchilar aytishlaricha o'sha sahnani tark etishga muvaffaq bo'lgan, qochib ketganlar. Toliblar hujum uyushtirilganini tan oladilar va u yerda 3 kishi tinch aholi o'lganini e'tirof etadilar, ammo boshqa bir manba qatl etilganlardan 2 kishisi toliblar ekanini aytadi.
Tushunarli. Ismat aka, sizga rahmat. Vaziyatni kuzatishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling.
Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Skripallar zaharlanishiga doir ish bo'yicha 3-chi rossiyalikka ayblov e'lon qildi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Buyuk Britaniyada tergov idorasi Sergey va Yuliya Skripallarning zaharlanishiga oid jinoyat ishi doirasida Rossiyaning 3-chi fuqarosiga ayblov e'lon qildi. Scotland Yard ma'lumotiga ko'ra, bu Sergey Fedotov nomidagi hujjatlardan foydalangan muhtamalan GRU bosh razvedka boshqarmasi xodimi Denis Sergeyevdir. Britaniya politsiyasi u avvalroq ayblangan Anatoliy Chepiga va Aleksandr Mishkin bilan birga 2018-yilda Solsberidagi amaliyotda bevosita ishtirok etganini ma'lum qilgan. O'sha amaliyot natijasida sobiq GRU zobiti Skripal va uning qizi novichok gazi bilan zaharlanib kasalxonaga tushishgan, ammo omon qolishgan edi. Skripallar zaharlanganidan so'ng bir necha oy o'tib, britaniyalik bir ayol aftidan tasodifan novichok bilan zaharlanib vafot etgan. Sergey Fedotov, ya'ni Denis Sergeyev haqida ilk bor 2 yil oldin Bellingcat guruhi surishtiruvchilari ma'lum qilishgan. Petrov va Bashirovlarning haqiqiy ismlarini ham ular aniqlagan edi. Keyinroq BBC Denis Sergeyev general-mayor unvoniga egaligi va GRUda xizmat qilishini oydinlashtirgan. Iddaoga ko'ra, Sergeyev Skripallarni zaharlashda gumon qilinayotgan shaxslarning xatti-harakatlarini boshqargan bo'lishi mumkin. U Britaniyaga 2018-yil martida Petrov va Bashirov bilan bir kunda kelgan. Sergeyev Solsberiga bormagan, zaharlash vaqtida Londonda bo'lgan. Politsiya bu uch rossiyalik shu qisqa safar chog'ida bir necha marta Londonda uchrashganini tasdiqlovchi dalillar borligini aytmoqda. Ilgari bu haqda Sergeyevning telefoni Billing ma'lumotlariga tayanib Bellingcat ham yozgandi. Endilikda biz ularning GRU bilan aloqasi borligini tasdiqlovchi dalillarga egamiz, deya bildirgan Britaniya politsiyasi. BBC xabariga ko'ra, Sergeyevga nisbatan ilgari Chepiga va Mishkin bilan bo'lganidek sirtdan qator ayblovlar e'lon qilingan. Shuningdek, Sergeyev Fedotov nomi bilan Bolgariyada bir necha marta bo'lgani ham ma'lum. Uning safarlaridan biri bolgar tadbirkori Yemelyan Gebrev novichok bilan zaharlangan vaqtga to'g'ri keladi. U shuningdek Petrov va Bashirov bilan birga Chexiyada ham bo'lgan. Bu ikkisi mazkur mamlakatda o'q-dori omborlarining portlashiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Britaniya politsiyasi vakili GRU xodimlari guruhining Britaniyadan tashqarida sodir etilgan jinoyatlardagi ehtimoliy ishtiroki ham o'rganilishini tasdiqladi. Skripallarning zaharlanishi va GRU xodimlariga qo'yilgan ayblovlar London va Moskva aloqalarining jiddiy inqirozga uchrashiga olib kelgandi. Rossiya bu zaharlanishga aloqasi borligini qat'iyan rad etib keladi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
COVID-siz Tojikiston ommaviy emlash samarasimi yoki statistikani yashirish? Tafsilotlar bilan Gulasal. Ayrim tojikistonliklar fikricha virus to'lqini ehtimol biroz susaygandir, biroq koronavirus ustidan to'la g'alaba qozonilgani haqida gapirishga hali erta. Dushanbadagi 13-chi sonli poliklinika shifokorlari so'nggi haftada bitta ham COVID-19 yuqtirish holati ro'yxatga olinmaganini aytishmoqda. Ular ushbu tendensiyani koronavirusning yangi turiga qarshi yalpi emlov bilan izohlashadi. Poliklinika vakili Rustam Qurbonalizoda Ozodlikning tojik xizmatiga muassasada har kuni 150-dan 1200 nafargacha odam emlanishini ma'lum qildim. Ayrim shifokorlarga ko'ra, rasmiy idoralar tibbiyot muassasalari uchun aholini emlash rejasini tuzib bergan. Rejani bajarmasak, qattiq gap eshitamiz. Shuning uchun agar birov emlangani kelishni xohlamasa, o'zimiz borishga ham tayyormiz, degan ismini aytishni xohlamagan dushanbaylik bir vrach Ozodlik muxbiriga. Katta ehtimol bilan aholini emlash rejasini bajarish ayrim shifokorlarga og'irlik qilmoqda. Shu bois ular bu muammo tezroq hal bo'lishini xohlashadi. Iyun oyida Tojikiston 18 yoshdan katta barcha fuqarolariga COVID-19 ga qarshi emlanishni majburiy qilib qo'ygan edi. Mazkur qaror aholining bir qismida norozilik uyg'otdi. Ular emlash ixtiyoriy bo'lishini talab qilishdi. Boshqalar esa aksincha, o'zlarining va boshqalarning sog'lig'ini asrash uchun ko'ngilli ravishda emlanganlarini aytishmoqda. Dushanbaylik Mehriniso Sanginova 14 sentyabr kuni vaksinaning ikkinchi dozasini oldi. U o'zini va atrofidagilarni himoya qilish maqsadida ijtimoiy mas'uliyat tufayli emlanganini aytadi. Ammo kimningdir zo'ri bilan emlanishni xohlamaydiganlar ham bor. Tojik jamiyatida emlanishning salbiy oqibatlari haqida mishmishlar yuribdi. Ayrimlar ana shu mishmishlar ta'sirida COVID-19 ga qarshi emlanishdan bosh tortmoqda. Ammo sog'liqni saqlash tizimi vakillari vaksina olganlarda biror jiddiy nojo'ya ta'sir kuzatilganini inkor etib kelishadi. Sog'liqni saqlash vazirligi immunoprofilaktika markazi direktorining o'rinbosari To'rashoq Saymuddinov Ozodlik radiosiga bildirishicha, emlanganlardan atigi 278 kishida isitma, igna o'rnida yengil og'riq, ko'ngil aynishi va paylar og'rishi kuzatilgan va bu normal holatdir. So'nggi oylarda tibbiyot xizmatchilari aholini koronavirusga qarshi emlash uchun korxonalar, bozorlar va masjidlarga borishdi. Yangi COVID-19 yuqtirish holatlari yo'qligini rasmiylar aynan shu keng ko'lamli emlov kampaniyasi bilan bog'lashmoqda. Biroq ba'zi vrachlar yangi kasallanish holatlarining yo'qligi koronavirus yengilganini bildirmasligini, binobarin aholi ehtiyot choralarini unutib qo'ymasligi zarurligini aytishyapti. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, mamlakatda COVID-19 ga qarshi emlanganlar soni 2 million kishidan oshgan. Bugunga qadar Tojikiston COVAX dasturi bo'yicha 4 million 800 ming dozadan ortiq vaksina oldi. Rasmiy qaydlar bo'yicha epidemiya boshlanishidan 13 sentyabr sanasigacha mamlakatda 17 mingdan ziyod kishi COVID-19 bilan og'rigan, 14 kishi kasallikdan vafot etgan. Biroq rasmiy statistikaga hamma ham ishonavermaydi. Ularga ko'ra, koronavirus yuqtirgan va shu xastalik oqibatida hayotdan ko'z yumganlar soni e'lon qilingandan bir necha barobar ko'p.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
COVID-19 virusi tufayli nobud bo'lgan amerikaliklar soni 1918-1919 yillardagi ispan grippi pandemiyasi qurbonlari soniga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Bugunga qadar koronavirus taxminan 675 ming nafar amerikalik umriga zomin bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi xabar bermoqda. Bir asr oldin AQSh aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. Boshqacha qilib aytganda, ispan grippi aholining ancha katta qismini qirgan. Ammo COVID-19 inqirozi ham yirik fojiadir. Ayniqsa so'nggi asr davomida erishilgan ilmiy yutuqlar hamda mavjud vaksinalardan maksimal darajada foydalanilmayotgani e'tiborga olinsa. Ispan grippi singari koronavirus ham organizmdan butunlay yo'qolmasligi mumkin. Buning o'rniga olimlar emlash va takroriy infeksiya orqali odamlar immuniteti kuchayishiga va koronavirus yengil mavsumiy kasalga aylanishiga umid qilmoqda. Bu esa vaqt talab qilishi mumkin. Pandemiya hanuz AQSh va dunyoning boshqa qismlarida jiddiy muammo bo'lib qolmoqda. Koronavirusning delta shtammi keltirib chiqargan to'lqin susaya boshlaganiga qaramasdan, AQShda kuniga o'rtacha 1900 o'lim qayd etilmoqda. Bu esa mart oyining boshidan beri kuzatilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Johns Hopkins universiteti ma'lumotlariga ko'ra, dushanba kuni mamlakatda koronavirusdan nobud bo'lganlarning umumiy soni 675 mingdan oshdi. Aslida bu raqam bundan ham yuqori ekaniga ishoniladi. Qish kelishi bilan virus yuqtirish holatlari yanada ko'paya boshlashi mumkin. Washington universiteti ishlab chiqqan model 1 yanvargacha yana 100 ming amerikalik virusdan nobud bo'lishini bashorat qilmoqda. 1918-1919 yillardagi gripp pandemiyasi 50 million odam umriga zomin bo'lgan. O'shanda dunyo aholisi hozirgidan 4 baravarga oz bo'lgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, dunyo bo'ylab COVID-19 tufayli o'lganlar soni 4.6 milliondan oshib ketdi. Ispan grippidan AQShda nechta odam o'lgani taxmin xolos, chunki o'sha paytda kasallik sababi yaxshi tushunilmagan hamda mukammal qaydlar olib borilmagan. 675 ming raqamini AQSh kasalliklarini nazorat qilish va profilaktika markazlari hisoblab chiqqan. Agar virus mutatsiyalar orqali asta-sekin zaiflashsa va inson immuniteti tobora ko'proq uni nishonga olishni o'rgansa, COVID-19 pandemiyasi chekina boshlashi mumkin. Inson immunitetini kuchaytirishning asosiy yo'llari emlash va infeksiyadan omon qolishdir. Emadigan chaqaloqlar onasidan qisman immunitet oladi. Ushbu optimistik ssenariyga binoan maktab o'quvchilari yengil kasallanadi. Bu esa ularning immunitet tizimini yangi infeksiyalarga hozirlaydi. Bolalar ulg'ayar ekan, ularning immuniteti javob reaksiyasini eslab qoladi. Natijada ular keksa yoshga yetganlarida koronavirus shamollash virusidek bo'lib qoladi. Bu emlangan hozirgi o'smirlarga ham tegishli. Ularning immun tizimi vaksinalar va yengil infeksiyalar orqali kuchayib boradi. 1918-1919 yillardagi pandemiya sababchisi H1N1 gripp virusi qismati shunday kechgan. Virus immunitetga ega bo'lgan odamlarga duch kelgan va mutatsiya natijasida zaiflashgan. H1N1 bugungi kunda ham mavjud, ammo infeksiya va emlash ortidan odamlarda hosil bo'lgan immunitet tufayli virus jiddiy xavf tug'dirmaydi. Hozirgi kunda har yili grippga qarshi emlanib, H1N1 va boshqa gripp shtammlaridan o'zingizni himoya qilishingiz mumkin. Gripp har yili 12 mingdan 61 minggacha amerikalik umriga zomin bo'ladi, lekin umuman olganda bu mavsumiy muammo va uni hal qilish mumkin. COVID-19 boshlanishidan oldin 1918-1919 yillar grippi butun insoniyat tarixidagi eng yomon pandemiya hisoblanardi. Koronavirus provardida yanada ko'proq odam umriga zomin bo'ladimi yo'qmi noma'lum.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.